Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвярга, 30 траўня. Нашыя тэмы. У Мінску прайшоў санкцыянаваны мітынг за замягчэнне наркатычнага заканадаўства. Сёлета споўнілася 20 гадоў з дня трагедыі на Нямізе. У Гродзенскім медуніверсітэце адмянілі лекцыі. Студэнты кажуць пра ўспышку адру. Гэтыя да іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 траўня ў кіеўскім скверы Мінска прайшоў санкцыянаваны мітынг за дэкрыміналізацыю і рэформу наркатычнага артыкула 328. Арганізатарамі выступілі «Матчын-рух 328» і кампанія «Легалайз Беларусь». Яны падалі заявку на 100 чалавек. Паслугі хуткай дапамогі камунальнікаў і міліцыі абышліся ў 600 рублёў. Мітынг праходзіў з 14 да 16 гадзіны. Родныя асуджаных па наркатычным артыкуле выставілі каля фантана ў кіеўскім скверы абутак. Па словах актывісткі Алены Кузьміной, гэта алюзія на мемарыял памяці ахвяраў халакосту на беразе Дуная. Па словах жанчыны, адпраўляючы дзяцей на велізарныя тэрміны, дзяржава адпраўляе іх на смерць. На мітынгу выступілі маці, чые дзеці асуджаныя па артыкуле 328. Таксама з прамовай выступіў актывіст «Легалайз Беларусь» Стас Шашок. Нагадаем, што ў чацвер у 11:00 каля парламента таксама збіраліся маці 328. Іх было амаль 50 чалавек. Некаторыя жанчын пасля прыйшлі на мітынг у кіеўскі сквер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 траўня споўнілася 20 гадоў са дня трагедыі на Нямізе. У гэты дзень у 1999 годзе у падземным пераходзе станцыі метро Няміга падчас цісканіны загінулі 53 чалавекі. Гэта былі пераважна маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў. Больш за сотню атрымалі траўмы. Улады сцвярджаюць, што ў трагедыі вінаваты дождж. А вось сем'і загінулых упэўненыя, што трагедыі можна было пазбегнуць, калі б праваахоўнікі спрацавалі інакш. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў праваабаронца, былы следчы пракуратуры Алег Воўчак, які прадстаўляе інтарэсы сваякоў загінулых.
Бліжэйшае месца, куда людзям надо было спрятацца ад дажджа, это был пераход. Понимаете? Но здесь именно роль сыграли неправильно правоохранительные органы, которые должны были во время дождя дать им выйти на проезжую часть. Были ГАИ, перекрыли бы, и люди ушли. А они, наоборот, сделали тупик. Неправильно сотрудники милиции сработали, и люди, вот 400-500 человек за 5 минут, за 4 минуты вошли в этот туннель.
Праваабаронца Алег Воўчак таксама звяртае ўвагу на тое, што ніхто з загінулых не быў п'яны. Таму версія пра тое, што ў трагедыі вінаваты алкаголь, таксама непраўдзівая. Адзначым, што ў чацвер у Свята-духавым кафедральным саборы прайшло набажэнства па загінулых на Нямізе ў 1999 годзе. Потым ад царквы да месца трагедыі прайшоў хрэсны ход. У каментары Еўрарадыё маці адной з загінулых дзяўчат Наталія Наваковская патлумачыла, што людзі прыйшлі на мерапрыемства, каб падобнае ніколі больш не паўтаралася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гродна фактычна стаіць на вушах. Па горадзе паўзуюць чуткі пра эпідэмію адру. Эпіцэнтрам якой стаў мясцовы медуніверсітэт. Маўляў, нехта са студэнтаў прывёз небяспечную хваробу з-за мяжы і заразіў іншых. Адна са студэнтак 4 курса медуніверсітэта распавяла Еўрарадыё, што яе аднагрупніца ляжыць з адром у лякарні. Нагадаем, што першыя 3 дні адру праходзяць як звычайная прастуда. У хворых адзначаюцца тэмпература і кашаль. Аднагрупніца нашай суразмоўцы увесь гэты час хадзіла ва ўніверсітэт, нягледзячы на дрэнны стан здароўя. Цяпер група трапіла на асаблівы ўлік, бо студэнты вельмі доўга кантактавалі з заражанай. Аднагрупнікам трэба штодня азначацца ў медпункце ўніверсітэта і паведамляць пра свой стан здароўя. Студэнтка 4 курса таксама распавядае, што ў чацвер у іх групе адмянілі пары, а ва ўсім ВНУ адмянілі патокавыя лекцыі. Тым часам телеграм-канал «Нехта» мае інфармацыю ад ананімнай крыніцы, што ў Гродзенскай інфекцыйнай бальніцы з адром ляжаць 19 чалавек. Пацвердзіць гэта звестка ў Еўрарадыё не атрымалася. У прыёмным аддзяленні па тэлефоне кажуць, што што ўсё кіраўніцтва на нарадзе і зараз не можа размаўляць. Мінздароўе адрэагавала на чуткі, выпусціўшы прэс-рэліз па сітуацыі з адром у Беларусі. Там сцвярджаецца, што ў грудні з пачатку 2019 года зарэгістравана толькі 15 выпадкаў гэтага захворвання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасол Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка зноў стаў віцэ-прэм'ерам. Такія паўнамоцтвы ён атрымаў адпаведнасці з указам Аляксандра Лукашэнкі. Сямашка будзе адказваць за пытанні дзейнасці нашай краіны ў рамках саюзнай дзяржавы. Яму давядзецца прадстаўляць Беларусь у кантактах са службовымі асобамі і дзяржаўнымі органамі Расіі. Владзімір Сямашка зможа ўносіць прапановы ўраду і іншым органам улады па пытаннях інвестыцыйнага і гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Расіі. Сямашку 69 гадоў. Ён быў віцэ-прэм'ерам з 2003 па 2018 год. У жніўні летась Владзімір Сямашка застаўся без працы, але ў лістападзе быў прызначаны паслом у Расійскай Федэрацыі. Такім чынам, Сямашка не быў віцэ-прэм'ерам крыху больш за 9 месяцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску на партызанскім праспекце каля офіса кампаніі «Wargaming» усталявалі дэмілітарызаваны савецкі танк Т-72. Як інфармуе партал «Тутбайм», праект да 75-й гадавіны вызвалення Беларусі рэалізаваны Мінабароны разам з раённай адміністрацыяй пры падтрымцы прадпрыемства «Геймстрым». Т-72 – гэта адзін з самых масавых і вядомых асноўных баявых танкаў у свеце. У савецкія часы ён вырабляўся з 1973 года, быў на ўзбраенні некалькі дзясяткаў краін і ўдзельнічаў амаль у двух дзясятках ваенных канфліктаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».